Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Vítejte u Casablanky, u cestovatelského a outdoorového magazínu Rádia Wave vás zdraví Pavel Sladký. Akorát to dneska není ze studia Rádia Wave, ale kvůli pochopitelným karanténním důvodům a koronavirové pandemii dneska vysíláme z domácích studií, a to ze dvou, protože jedno je u mě doma a druhé je doma u Tadeáše Šímy, našeho dnešního hosta. Ahoj Tadeáši.
Ahoj Pavle, zdravím všechny posluchače Casablanky.
Posluchači už tě znají, minimálně pokud navštívili jeden z našich narozeninových večírků anebo slyšeli díl o tom, jak jsi přejel Afriku na kole ze severu od Maroka až po Střelkový mys. Dneska se budeme bavit o další tvojí cyklocestě, která tentokrát ale vedla z Ománu na kole domů. Cesta je to nakonec nedokončená právě kvůli koronavirové pandemii. Skončil si vlastně svoji cestu doma v karanténě. Ale je to cesta, která i když je nedokončená, tak je rozhodně podle mě hodnotná. A na to se nabízí teda jako první otázka, jestli cesta byla cílem pro tebe, nebo jestli tě hodně mrzí, že jsi tu cestu musel přerušit a že jsi ji nemohl dokončit.
Já toho určitě nelituju. Bylo to hodně přínosný a myslím, že to bylo přínosné pro moji přítelkyni, že jsem se vrátil takhle brzy domů a mohl jsem vymalovat. Jo? Takže já myslím, že to určitě stálo za to.
Pojď nám teda teď na začátek říct, jaký byl plán té cesty. Protože já jsem řekl, že to byla cesta z Ománu na kole domů do Česka. Což mimo jiné znamená, že vedla přes Saúdskou Arábii, zemi, která se turismu individuálnímu otevřela teprve nedávno, vlastně v průběhu loňského roku. Tak jaký byl celý tvůj plán a jak k té cestě vlastně došlo?
No, ono je to trošičku složitější. Můj první plán bylo jet z Afriky domů, ale to se mi nepodařilo. Já jsem odcestoval loni v listopadu do Konga, kde jsem strávil měsíc se svým kamarádem Vencou z Prachatic a byli jsme tam v podstatě měsíc v Národním parku a instalovali jsme fotopasti, které sloužily v boji proti pytlákům při organizaci Safe Elephants. Určitě znáte Artura Sniegona, který se snaží zachraňovat ohrožené druhy právě v Kongu a ve střední Africe. A následně po tom měsíci jsem doufal, že se nám podaří dostat do Mali, kde už jsem byl domluvený vlastně s českou armádou a chtěl jsem tam natáčet krátký dokument o právě působení našich vojáků v Bamaku a v nedalekém Koulikoro, takže to byl můj plán, jenomže v Kongu nám nechtěla malajská ambasáda vydat víza a tehdy já jsem oslovoval ještě českou ambasádu nově otevřenou v Mali, jenomže ty se nám nějakým způsobem nechtěli ani vlastně pomoci s touto situací, takže my jsme byli v takové situaci, že jsme museli naplánovat jinou trasu. Právě ten Venca, ten ještě odletěl do Asie, dneska je v Austrálii, taky v karanténě. A já jsem si říkal, že vlastně já nepotřebuji vlastně znovu jet přes Afriku. A jak si řekl, na začátku otevřela se Saúdská Arábie, začaly dávat turistická víza právě v listopadu, tak jsem sehnal levnou letenku do Ománu a jel jsem domů právě přes tu Saúdskou Arábii, Jordánsko, Izrael. Z Izraele jsem potom přeletěl na Kypr, z Kypru jsem dojel lodí do Turecka a u hranic s Bulharskem mě právě tato pandemie zastihla a já jsem se vrátil domů.
Já jsem na začátku zmínil něco málo z té tvojí cestovatelské historie, teda hlavně tu cestu, v rámci které si přejel Afriku, ale ty jsi v minulosti byl taky v Iránu. A na téhle současné trase je docela dost zemí, které mají nějaký politický a náboženský problém právě s Iránem. A to jak Saúdská Arábie, tak Izrael a možná i některé další státy. Nebál ses, že tu cestu nebudeš moct uskutečnit právě proto, že některé země nechtějí pouštět na své území někoho, kdo má iránské razítko v pase?
Právě toho jsem se obával hodně. Já mám dva pasy. Jo. Jeden pas je ten africký, kde mám spoustu razítek z té minulé cesty, kde jsem vlastně projel 15 států z celé Afriky a myslel jsem si, že bych si ho vzal právě s sebou do Afriky znovu, ale jak jsem řekl, ten můj první plán bylo zase projet tu Afriku. Já už jsem neměl v tom pasu dost volných míst, takže jsem vzal svůj starý pas, kde bylo právě to iránský razítko. A tím, jak se mi ta cesta změnila, tak právě tam byl docela problém, že jsem jel s iránským razítkem v pasu právě přes tu Saudskou Arábii, Izrael. Musím říct, že na obou těch hranicích to bylo docela komplikovaný. Ptali se mě samozřejmě, co jsem dělal před 8 lety v Iránu, ale asi naštěstí pro mě byl fakt, že jsem tam byl před těmi 8 lety, takže to nebylo nějak moc aktuální pro ně a v podstatě mě pustili do Saudské Arábie úplně v pohodě. V Izraeli tam to bylo na dlouhý lokte, no, tam jsem byl 3 hodiny na hranicích a moje kolo muselo totálně do skenu a dokonce i moje násada od krumpáče, kterou si vozím, tak tam muselo to projet rentgenem, ale naštěstí mě pustili taky. No.
V Ománu někdy vlastně na začátku svojí cesty jsi byl na svatbě. Jaké to bylo a kdo si koho bral?
To je vždycky taková, nechci říct náhoda, je to nějaký sled situací. Já jsem vlastně v Ománu čekal na kolo asi týden, než mi přiletí právě z Česka. A tak jsem si říkal, že ten týden prostopuju. A hned první stop mi zastavil takový klučina jménem Ahmed, jak jinak, že jo, Ahmed nebo Mohamed. A s ním jsem doteďka v kontaktu, skvělý chlapík a ten mi hodně pomohl a právě mi říkal, že asi za 14 dní má jeho bratr svatbu a jestli budu už na cestě na sever, on právě ta svatba probíhala u hranic se Spojenými arabskými emiráty, tak jestli budu mít chvíli, tak ať se stavím. No a zase sled situací dal, že zrovna když jsem projížděl tou dědinou u těch hranic se Spojenými arabskými emiráty, tak ta svatba probíhala. Tak jsem byl pozvaný a byl to skvělý zážitek. Sice na té svatbě neuvidíte ženu, nepotkáte ani tu nastávající nevěstu, ale i tak bylo to velice intenzivní. Potkal jsem spoustu nových lidí a vlastně tam bylo jenom 300 mužů a hodovalo se tam na zemi nádherná atmosféra. Skvělý.
No a taky to byl možná nějaký malý průhled do tradiční kuchyně, protože předpokládám, že na té svatbě se chtěli hostitelé aspoň trochu předvést a vytáhli nějaké gurmanské záležitosti, nebo ne? Co jsi jedl?
No, to je nádherný to arabský jídlo, jak se jí krásně na zemi z těch obrovských táců, většinou rukama samozřejmě, takže ty si uděláš takovou hrudku z rejže třeba nebo z brambor a skvělá omáčka, ne jako uho ze školní jídelny, ale opravdu vynikající omáčka. Většinou oni jsou hodně masoví, jí hodně masa, většinou asi kuřecí teda tam bylo a hodně ovoce samozřejmě. Ty Ománci jsou hodně i na sladký, takže tam probíhal, já nevím, jak to popsat, jo? Tam chodil dokola okolo těch 300 lidí, jeden človíček nesl tác s takovou sladkostí typickou pro Omán a každý si vždycky nabral zase tou rukou a dal si právě tu sladkost. Je to spíš asi z takových datlí nebo z datlového syrupu. Já jsem to přivezl dokonce i domů. Je tam hodně ořechů a je to opravdu výborný. No. Ománu vlastně všude na tom arabském poloostrově jsem netrpěl hlady. Jo. Tam nebylo to jako v té Africe, kde opravdu občas jsem to jídlo nedokázal sehnat nebo hůř se mi schánělo. ale opravdu na tom arabském poloostrově tam je všude jídlo a hlavně výborný. Je docela i hodně ostrý, přidávají hodně chili, ale to mi úplně nevadí.
No a černý čaj s kondenzovaným mlékem, to znamená sladký takového toho masalovitého typu.
Jo, to se nedá. To já jsem si vždycky říkal, aby mi do toho nedávali to mlíko, ale arabský kafe je vlastně trošku něco jiného, ale to můžu. Oni nějak tradičně asi si dají právě jedno to kafe, takovýho frťana, potom kafe už pijou čaj. To já můžu teda, na to jsem si zvykl.
Tak to jsme docela rychle zabředli do kulinářských a jiných degustačních záležitostí, ale před sebou máme Saúdskou Arábii, před sebou máme kus Blízkého východu a další země, takže se do toho za malou chvíli vrhneme. Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový magazín Radia Wave. Na drátě je dneska Tadeáš Šíma, se kterým natáčím přes jednu z online aplikací, aby jsme mohli propojit v uvozovkách domácí studia a připravit pro vás dnešní Casablanku. Bavíme se totiž o jeho cestě, která vedla z Ománu na kole směrem domů do Česka. Nakonec zůstala nedokončená a Tadeáš Šíma v těchto dnech právě uzavírá svoji karanténu. Saúdská Arábie, jak už jsme řekli, je země neprocestovaná, a to jak cyklocestovateli, tak Čechy vůbec, prostě proto, že nebyla donedávna vůbec přístupná, pokud člověk neměl nějaké vědecké nebo pracovní vízum. Tak nás všechny samozřejmě zajímá, jak si ten přejezd Saúdské Arábie na kole plánoval. Podle jakých dostupných informací, jak si vybíral trasu, protože přece jenom si přejížděl nějaké pouštní vzdálenosti, takže si musel být i opatrný.
Nejsem moc na to plánování, jo, ale samozřejmě něco jsem si o tom vyzjistil. Mapu jsem měl v telefonu tentokrát, používal jsem mapy.cz, což mi přijde jako nejlepší na tohle cestování i s porovnáním s Google mapama. A v té Saúdské Arábii jsem se řídil hlavně podle této mapy. Co se týče toho plánování, jak jsem říkal, jo, moc mi to nejde, většinou dám na rady místních lidí a když mi prostě nějaký člověk řekne, hele, jeď radši tudy, a je to lepší, najdeš tam hezčí věci, lepší lidi, hezčí přírodu, tak ho většinou poslechnu. V té Saúdské Arábii, máš pravdu, bylo tam jedna obrovská poušť a hned jak přijedete vlastně z těch Spojených arabských emirátů, který jsem mimochodem projel hodně rychle, jelikož ty mě vůbec nebavili a musel jsem jet opravdu po těch obrovských dálnicích, protože tam jiná cesta není. V Abu Dhabi prostě 14 proudovka, já tam svištěl na kole.
Většinou 14, jo?
No, jednu chvíli to tam byla 14 proudovka a pěkně. To samozřejmě jako směrem na ten sever, severozápad vlastně na tu Saúdskou Arábii, tak 14 proudovka jako klesala, jo, nakonec to byla třeba jenom 6 proudovka, ale i tak, když tam jedeš na kole, tak je to mazec, hlavně si to vůbec neužíváš, protože tě předjíždí pořád kamiony a musíš dávat pozor. A už jsem se opravdu těšil, jo, do té Saúdské Arábie, jenomže teď jsem tam přijel a v podstatě byla přede mnou jenom poušť. Jo. Už tam nebyl skoro žádný provoz, ale opravdu poušť všude a ty vzdálenosti mezi jednotlivými městy byly obrovský. Od těch hranic do Riádu, do hlavního města Saúdské Arábie, to bylo třeba 400 kilometrů jenom pouští. Jo. Tam jsem oslavil vlastně Silvestra s partou Jemenců na takový benzínový stanici, ale bylo to v pohodě. Jo. Zase prostě čaj, arabská pohostinnost, jo. Lidi, kteří nemají v podstatě skoro žádný peníze, tak stejně zase pozvou člověka, který ho nikdy neviděli, prostě k ním domů do garáže a pohostí ho skvělým jídlem. Takže takhle jsem opravdu netrpěl ani v té poušti, že bych neměl kde sehnat jídlo, to vůbec ne. Párkrát mi tam došla voda, ale zase bylo to podobné jako na té Sahaře, 2 roky zpátky, že kamionáci byli hodně zvědaví, tak mě vždycky předjeli, zastavili, chtěli se podívat, co to tam za idiota prostě jede na kole. A když zjistili, že nemám vodu, tak mi zase dali třeba 5litrovku vody a další den jsem přežil. A opravdu ten jich, tý Saudské Arábie, to byla jenom poušť až do toho Riádu.
Ty si o té poušti mimo jiné napsal na svém Facebooku, že když ji srovnáš se Saharou někde třeba v Mauritánii, tak na tebe působí tíživějším nebo depresivnějším dojmem.
Je to možná pravda, jo, protože tam v té Mauritánii tam přeci jenom jsem měl ten vítr dozad. Když jedete přes Saharu na kole, tak bych to doporučoval opravdu ze severu na jih, protože vítr máte v zádech. Ale v té Saudské Arábii tam jsem to měl proti větru a to jsou opravdu hrozný šílený podmínky právě pro tu cykloturistiku. Hlavně prostě ten vítr je opravdu, opravdu silný a máte všude písek. A když už se to zdá, že třeba by fouklo do těch zad a člověk se trochu rozjede i z nějakého mírného kopce, tak najednou foukne třeba ze strany a člověka to až schodí, jo, z toho kola. Takže člověk musí být opravdu opatrný i v té poušti, kde nic není. No. A opravdu ten vítr, jak fouká hodně, tak člověk si začne představovat, že slyší rozjetý vlak a vždycky jsem se rozhlížel, kde je ta trať, protože opravdu už jako taková sluchová fatamorgána, jestli to existuje.
Takže víc slyšiny než vidiny, jo? V
no, spíš tak, jo. V té Mauritánii tam je ten nejdelší snad dopravní vlak na světě, myslím, jak tam vozí tu železnou rudu z vnitrozemí a tam, tam jsem ho slyšel naživo, jo, ale v té Saudské Arábie jsem slyšel vlak, i když nikde nebyl.
No a měl jsi čas přemýšlet o věcech, o kterých jsi přemýšlet chtěl při přejezdu té pouště, anebo jsi spíš řešil nějakou tu každodennost a právě to, jak fouká vítr a kam se vůbec bude dát dojet. Ty, jak známo, cestu počítáš ne v kilometrech, ale v třešňácích, což je 20-kilometrová vzdálenost, kterou jsi přivezl z domácích podmínek, aby se ti líp dělily velké vzdálenosti. A tak umožňoval ti ten přejezd pouště nějaké uzavření se do vlastních myšlenek, anebo ne?
Určitě, já jsem hodně přemýšlivý a v podstatě bych to neměl jako tolik dělat, věnovat se jenom těm svým myšlenkám, ale dávat pozor na cestu, jo, aby na té Sahaře se mi tenkrát stalo, že jsem se zamyslel tak, že jsem narazil do velblouda. Jo. A tady to úplně nehrozilo v té Saudské Arábii, tak taky tam bylo spoustu velbloudů, ale úplně na tu silnici nešli. Jo. Ale i na té poušti se mi docela dařilo v tom protivětru ukrajovat jeden třešňák za druhým, většinou ty 4-5 třešňáků, takže 100 kilometrů v přepočtu. I tak se to dalo, jo, tak každodennost samozřejmě ta rutina možná i trochu nahrává právě těm myšlenkám, že člověk si myslí to svoje a rozebírá, co by mohl v tom životě dál dělat, nebo vzpomíná hodně a tak dál. Určitě to znáte, vy co cestujete.
Dokážeš říct něco víc o místních lidech, které si při přejezdu Saudské Arábie potkal? Ty už si vychválil tu pověstnou arabskou pohostinnost a zároveň ale jazyková bariéra mimo města nebo nějaká větší sídla, hádám, byla dost velká. Tak dokážeš nějak víc říct, jak na tebe místní lidi působili?
No, výborně, jako já na ty Saudy nedám dopustit, ale samozřejmě zase nechci zabředávat do politických situací, jo, protože určitě nesouhlasím s politikou Saudské Arábie, ale když jsem poznal ty lidi tam, tak opravdu na ty dopustit nedám. Výborní lidé, zase bych se opakoval, ta arabská pohostinnost je výborná. Co se týče jazyku, tak na tom severu většinou jsem se domluvil v pohodě anglicky. Na tom jihu v malých dědinách to moc nešlo, ale takový ty arabský slovíčka jako mafí meškele, což je jako žádný problém, tak to mi většinou stačilo. Salam aleikum, to prostě boří ty bariéry. Jo. Člověk, když se chce dát do hovoru s někým právě na tom arabském kontinentu nebo něco potřebuje od něj, tak tam neexistuje, nebo je blbý, mně přijde blbý prostě přijít a hned začít jako hello, potřebuju tohle a tohle anglicky, ale prostě řekneš salam aleikum a to hned boří bariéry, člověk se na tebe usměje a i když ti nerozumí, tak se ti snaží pomoci.
A jak na tebe působil Riad a jak jsi vůbec teda projížděl nebo překonával tohle město?
No to je obrovský město, já jsem, mě tam praskly nějak špice před Riádem, že jsem si to musel opravit, což já úplně neumím, takže jsem scháněl nějaký obchod sportovního typu, kde by mi to opravili a ten jsem nakonec našel, ti lidi mi to opravili zadarmo, úplně skvělý zase chování ke mně a Riád jsem projel v noci s jedním kamarádem, který mě právě tam taky hostil a ukázal mi celé město. Já na ty velké města moc nejsem, jo. Já jsem spíš ten, co ocení přírodu, než obrovská města, ale chápu, nebo lidem, kteří si ty města užívají, tak ho můžu jenom doporučit, je to nádherný. Určitě si to užijou, tam spoustu krásně nasvícených výškových budov. Ten Riad je, já nevím, jak to popsat, ale je na vysoký úrovni. Já jsem ho nemusel projíždět naštěstí na kole skrz, jenom tak částečně ten jeho západ, že jsem se ho spíš snažil objíždět, protože je tam spoustu aut a na tu cyklistiku v tom městě tam nejsou úplně připravený, jako třeba v Paříži nebo v Amsterdamu, takže tohle mě naštěstí minulo. Víc jsem si užíval té pouště potom dál na sever.
A z hlediska přírody a krajiny se ti teda nakonec v celé Saudské Arábii líbilo nejvíc co? Byly to nějaké ty skalní útvary vyšlehané pískem do různých bizarních tvarů nebo naopak nějaké oázy, přestávky v poušti, něco jiného než poušť, nebo co to bylo?
Ty oázy to jsou nádherné záležitosti taky. Jsou to většinou datlové palmy, a tam farmaři místní lidé, taky jako občas jsem tam byl pozvaný třeba na čerstvý holubata, což bylo moc pěkný a výborný jídlo, ale já jsem se zamiloval do toho severu Saudské Arábie, kde jsou právě ty skalní útvary v okolí města Al-Ula a tam jsem vlastně navštívil tu známou Elephant Rock, sloní skálu, která byla takový jako jeden z cílů té cesty, ačkoliv teda slony jsem viděl naživo už v Kongu, a slony pralesní, ale teďkon jsem uviděl i slona ve skále, takže bylo nádherný. Samozřejmě je tam spoustu těch měst vytesaných do skály a něco jako Petra, akorát méně známější, méně profláklý. Takže to se tam určitě, to se mi líbilo hodně. Škoda jenom, že tam nemají skoro žádnou vodu, já jsem si vezl ještě z Konga právě na fukovací člun, což je asi 2,5 kg na kole, což je to zase taky tak trošku cimrmanovský, že přes arabský poloostrov jsem vezl člun. Ale to se prostě stává, no.
A nikdy si neměl z únavy chuť ho hodit někam do pouště a zahrabat někde, jo?
Kolikrát ta chuť byla, jo, ale naštěstí jsem potom v Jordánsku u Petry potkal mýho kamaráda, nebo potkal. Bylo to domluvený, že on zrovna v tu dobu chtěl navštívit Petru a tak mi ten člun vzal potom domů a nemusel jsem to pomáhat.
No a krom člunu si teda ještě vezl svoji násadu od Krumpáče, se kterou si přejel Afriku, jo? Byla to pořád ta sama?
No samozřejmě, bez ní už ani ránu, jako to, bez ní nikam nepojedu. Teď jsem ji teda musel nechat v Turecku i s kolem, ale příště si pojedu zase někam, tak ji beru sebou. Já jsem neměl stojánek, že jo, letos zase, takže jsem používal násadu od Krumpáče jako takový velký stojan.
Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový magazín Radia Wave. U svých domácích mikrofonů jsou pořád na jedné straně Pavel Sladký a na druhé straně Tadeáš Šíma, kterého zpovídám ohledně jeho cesty z Ománu směrem domů na kole. Teď jsme nějak aspoň ve stručnosti a v rychlé zkratce překlenuli Saúdskou Arábii a zážitky z pouště. Dostáváme se na hranice Jordánska, protože Jordánsko byl další stát, který tě čekal po Saúdské Arábii. Je to tak?
Přesně tak. Tam jsem přijel vlastně z té Saúdské Arábie a první, co jsem slyšel, tak bylo vítej na svobodě. A já jsem úplně nechápal, co to jako znamená. A ty Jordánci, vlastně ty celníci na té hranici mi říkali, no teď už tě nikdo nebude omezovat ve tvých právech jako v Saúdské Arábii, jo, což já jsem si klepal trošku na čelo, mě v té Saúdské Arábii opravdu nikdo neomezoval. Dneska musím říct, že jsem se tam cítil daleko svobodněji než třeba v tom Jordánsku. Jo. Já když jsem tam přijel, tak ten den jsem strávil zase další asi 2 hodiny na té celnici, pořád se jim něco nelíbilo. A pak jsem trávil dalších 5 hodin na policejní stanici a oni se tam bavili o tom, jak je jako možný, nebo že jsem tam vůbec přijel, jo? Že jsem tam byl asi člověk, co tam jako přijel takhle z té Saúdské Arábie. On to byl nějaký, já si teď nespomenu na jméno toho hraničního přechodu, ale oni nevěděli, jak se mají ke mně zachovat. Já jsem říkal, ale já mám kolo tady, já jedu akorát do Petry, jo, to bylo asi 200 kilometrů necelý do Wady Musa a oni, no ne, my tě jako nemůžeme pustit takhle na kole, jako. Já jsem říkal, helejte, vy jste říkali, že vy jste mě uvítali na svobodě, tak jako já bych se rád zvedl a jel na kole svobodně. A oni, ne, to vůbec nejde. A nakonec to dopadlo tak, že ten večer mi naložili kolo a vezli mě směr Wady Musa a vždycky na konci jednoho policejního rajónu na mě čekala další hlídka z toho dalšího policejního rajónu a vždycky se přesunulo to moje kolo do toho druhého auta, až takhle jsme se dostali do Wady Musa, jo. Asi 200 kilometrů od těch hranic, takže asi takováhle svoboda mě v Jordánsku čekala.
A když jsi byl v Petře, což je jeden z takových divů Blízkého východu, tak kolik tam vlastně bylo lidí takhle na začátku roku 2020 s tím vším, co se děje kolem v regionu, mám na mysli samozřejmě Sýrii hlavně, ale i s tím, co se v té době možná už pomalu začínalo dávat do pohybu ve světě, to znamená problémy s koronavirem. Byli tam další turisti nebo nebyli?
V tu dobu žádný problémy ohledně jako turistiky v Jordánsku nebyly. Myslím si, že tam bylo dostatečně turistů. Já teda nevím, byl jsem tam poprvý, jo, ale v té Petře bylo spoustu lidí, spoustu Asiatů, kteří tam pobíhali od památky k památce zase klasicky, ale nepocítil jsem to, nemůžu říct, nebyl jsem tam nikdy předtím, ale já jsem tam teda měl hodně lidí na můj pocit. Takže jsem nepocítil žádný takovýhle příchod viru, pandemie vůbec.
No a jak se ti v Petře líbilo? Nám ještě aspoň ve stručnosti řekni. Právě po té, co jsi přejel celou tu saúdsko-arabskou poušť, tak najednou si dorazil mezi tyhle památky a právě mezi spoustu lidí.
No je to nádhera, jako to je. Petra je neskutečná a užíval jsem si i to, že právě jsem se tam potkal s tím kamarádem a jeho přítelkyní, takže jsem pokecal česky, po dlouhé době a ten den v té Petře si myslím, že jsme si užili a bylo to nádherný zpestření od toho kola. Člověk je vždycky rád, že může položit kolo, opřít ho tu násadu od krumpáče a jít si na den odpočinout někam a opravdu bylo to moc pěkný.
Potom, jak jsi ostatně taky napsal na svém Facebooku, se pro tebe Jordánsko ale stalo jednou z nejkontroverznějších zemí, kudy jsi kdy projížděl. Dokážeš to vysvětlit v čem? Spočívalo to hlavně v místních lidech, ne?
Právě, vždycky je to o těch lidech. Už jsem říkal, že Arabové mě často zvali, v Jordánsku mě pozvali palestinská rodina u hranic s Izraelem domů na 3 dny. U nich jsem trávil opravdu veškerý čas po dobu 3 dnů a byl jsem pohostěn od snídaně až po večeři. Bylo to výborný a když jsem potom opouštěl tuto rodinu, tak zase lidé mě zvali na čaj a podobně, ale vlastně v poslední den v Jordánsku tak se stalo něco, co jsem vůbec jako nečekal. Za 3 hodiny čistý mě pozvalo asi 3 nebo 4 lidi takhle na čaj a během těch 3 hodin na mě letěly asi 5 šutrů, jo, nezávisle na sobě. Z různých míst, vždycky po kilometru třeba. Vůbec jsem nechápal, kde se to jako bere. Prostě v těch samých lidech v podstatě. A nakonec jako si myslím, že to bylo kvůli tomu, že to bylo opravdu už u těch hranic s tou Izraelí a takový ty problémy s Palestinou a Izraelem jsou tam pořád. A lidi si možná mysleli, že jsem přijel právě z té Izraele a ještě díky mému plnovousu možná jsem připomínal Žida, nevím, a nebo Araba právě. Takže tohle, z tohoto hlediska to bylo pro mě opravdu hodně kontroverzní a lidi, kteří mě dokázali pozvat na jídlo, tak hned co se jim otočím, tak po mě hodí šutr. Bylo to zvláštní.
Na izraelsko-jordánské hranici tě potom čekal další výslech, aspoň v uvozovkách řečeno. A pokud vím, tak si tam taky přišel o kilo datlí, které ti celníci zabavili. A to by mě dost zajímalo, jak ti to zdůvodnili, že ti zabavili kilo datlí.
No, tyjo, tak teď jsem smutný, teď jsem úplně na to zapomněl a teď si mi to...
A já jsem ti to připomněl.
Já jsem si v Saudské Arábii, jsem tam zastavil auto a cpali mi jejich domácí datle, což jako je úplně výborná záležitost. A chtěl jsem je dovést až domů, že jo. Pro mě kilo sem, kilo tam nějak nehraje roli, já si na tohle moc nepotrpím. A tak jsem vezl asi 2 kila datlí. A právě v té Izraeli, po tom 3hodinovém výslechu asi, už jsem myslel, jako, že se dostanu dovnitř, ale přišel chlapík a zeptal se mě, jestli vezu nějaký ovoce. Ne? Já jsem říkal, no, tak vezu nějaký datle. A zeptal se mě, jako, jestli tam mám pecky v těch datlích. Jsem říkal, jako, asi jo, asi tam budou. A on jako ještě jako se snažil mi říct, jako, nebo mi pomoci, fakt tam máš pecky nebo nemáš? Já jsem říkal, no mám tam pecky. Tak to tady budeš muset nechat. No. Kdybys tam ty pecky neměl, tak si je můžeš vzít. Tak jsem mu je tam nechal a je to prej kvůli peckám. Ale přivezl jsem datlovej sirup, který mám teda tady, to jsem rád, ten mi nevzali.
Ten je bez pecek.
Ten je bez pecek, no.
No to bych vážně zvažoval, jestli si tam z nich aspoň 1/4 kila neujíst a nenacpat to ještě na celnici do sebe, abych tam nemusel nechat všechno.
Já jsem mu ještě řekl, že doufám, že mu budou chutnat a jel jsem dál.
Ty jsi v průběhu celé té svojí cesty sbíral a odesílal pohledy v rámci takového svého projektu Pohled pro Adama. Můžeš říct posluchačům, o co jde?
Určitě, díky moc, že jsi to zmínil. Pohled pro Adama jsem právě založil v Ománu. Adam je můj kamarád z Prachatic, který mu se stala nepříjemná věc. Před pár lety skočil do Křišťanovického rybníka, kousek od Prachatic, a od té doby je ochrnutý. Je na vozíku. Já znám vlastně jeho rodinu od malička. Už nějakou dobu jsem přemýšlel, že bych jim rád pomohl, jenomže nejsem úplně jako nějak movitý, že bych jim mohl dát peníze, ale řekl jsem si, že aspoň tímto způsobem bych mohl založit nějaký projekt, který by mu mohl pomoci, aspoň trochu. A ten projekt je vlastně o tom, že lidé mi na Facebooku nebo kdekoliv mohou napsat, že si přejí pohled, dejme tomu, z Ománu a přispějou na účet Adamovi od 200 korun výš. A já za ty peníze v podstatě koupím akorát pohled a známku do Evropy a zbytek odešlu pohled a zbytek peněz jde právě Adamovi. Doteďka se vybralo nějakých 83 tisíc, za což jsem docela rád. A ještě jsem to teď trochu prodloužil do konce dubna. Nebudu posílat teda pohledy z Prahy, to ne, ale člověk si může vybrat nějakou moji fotku a já mu ji pošlu podobně právě jako pohlednici, ještě s nějakým třeba obrázkem, já umím skvěle malovat, nebo s nějakou větou, co si vyberou.
Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový magazín Radio Wave. Ještě mám několik otázek pro Tadeáše Šímu, který je naším dnešním hostem a se kterým se bavím o jeho cestě z Ománu na kole směrem domů do Česka. O Izraeli si napsal, že to byla první země na tvojí cestě, kde se o tebe nikdo nezajímal. A že to byl taky pocit jakoby dvojsečný, dvojznačný v tom, že ta arabská pohostinnost je samozřejmě skvělá, ale zároveň, že to byla v něčem úleva, že si přestal být středem pozornosti, nebo jak bych to řekl?
Přesně tak. Když jedeš pak třeba ty 2 měsíce přes ten arabský poloostrov tím arabským světem, tak v každé vesnici nebo městě seš středem pozornosti a většina lidí se s tebou dává dohovoru, i když jako úplně nemáš třeba náladu nebo se špatně vyspíš a nechceš se s někým bavit. Už to občas jako bývalo i únavný. Právě když člověk přijede do toho Izraele, tak najednou mi bylo jako až divný, že vůbec jako nikdo nejevil zájem o mě. Všem jsem byl ukradený a najednou jsem říkal, jo, tak teď jsem v pohodě, zase si můžu dělat, co chci a nikdo nebude nic vidět. Úplně bylo to takový uvolnění atmosféry.
A Kypr, který přišel v zápětí, pro tebe byl vysloveně odpočinková zastávka v tom smyslu, že to bylo jednak teda setkání s přítelkyní, druhak ostrovní zastávka před návratem zase na pevninu. Byla to taková pauza a nebo ne?
Byla to pauza, my jsme si tam půjčili auto, projeli jsme vlastně jak jižní Kypr, tak i ten severní, v tu dobu se tam dokonce i lyžovalo a byla to opravdu pauzička na 4 dny a po těch 4 dnech jsem vlastně vzal trajekt na tureckou pevninu a odjel jsem do Mersinu v Turecku.
V Turecku už si šlapal aspoň podle fotek docela dost oblečený, že v Turecku tě možná potkalo nejhorší počasí ze celé té cesty.
Turecko bylo zasněžený v únoru a ono právě v Turecku to bylo trošičku horší. Já jsem nepřejel vlastně celý Turecko od vlastně od moře do Ankary, ale tehdy jsem se dozvěděl, že mi zemřel děda doma, takže jsem jel na pohřeb, spojil jsem se s českou ambasádou, která si o mě přečetla vlastně nějaký článek, že právě budu projíždět přes Ankaru, tak mě oslovili, jestli bych třeba jim v Ankaře nechtěl udělat i přednášku, takže jsem byl domluvený s českým velvyslancem tam a nechal jsem si u něj kolo. Letěl jsem na týden do Česka na pohřeb, pak jsem se vrátil do Ankary, kde jsem udělal přednášku Čechům i i pár Turkům na ambasádě a jel jsem směr Istanbul a právě tam byla největší zima asi, co mě na cestě potkala. Ono jako ani v té Saudské Arábii nebylo úplně teplo, opravdu ten vítr tam taky byl hodně ledový, ale v Turecku byly sníh a tam jsem se opravdu třásl zimou. Naštěstí jsem měl čepici, kterou mi darovali právě v Saudské Arábii. Zase člověk zastavil, že jo, přede mnou v autě, vystoupil, dal mi beze slov čepici, rukavice a odjel dál. Takže na zimu v Turecku jsem byl vybaven. Bylo to zase trochu něco jiného, než jsem byl zvyklý. Většinou jsem jel, nikdy jsem vlastně nejezdil ve sněhu.
Ty jsi o Turecku napsal něco trochu možná podobného jako o Saudské Arábii. Napsal si, pokud nebudu zabrušovat do turecké politiky, abych se z ní potom nemusel zase vybrušovat, tak Turecko je parádní.
Přesně tak. Já nesouhlasím vůbec zase s tureckou politikou. Na Erdogana jsem úplně háklivej. Ale mám tam kamaráda třeba v Istanbulu, kterého teď mi odpočívá moje kolo. A ten je skvělý člověk, zase pohostinný, úplně hodný. Já jsem ho právě potkal před 8 lety poprvé, když jsem jel s mým kamarádem Tomášem do Iránu stopem, tak od té doby jsme prostě přátelé a teď jsem ho navštívil znovu a je to skvělý kluk, ale nesmí se s ním bavit prostě o té politice. Jo. To je prostě jedna velká masírka v tom Turecku a je to tam prostě takový špatný. No, proto bych se do toho nerad zabrušoval.
Jak se ti jelo zase přes některé z těch velkých měst a samozřejmě těžko, co snese srovnání s Istanbulem, který se všemi těmi předměstími má od východu na západ, já nevím, rozhodně několik desítek kilometrů.
To nejde, to je Istanbul, to se nedá předjet na, nebo jako dá, ale já z toho nemám žádný požitek. Zkusil jsem to, najel jsem tam asi 40 kilometrů jako v tom Istanbulu, ale fakt se to nedá. Já jsem si potom koupil lístek na autobus a kousek jsem popojel, jo, složil jsem Apache do autobusu a asi 20 nebo 40 kilometrů jsem popojel a pak už jsem zase pokračoval krásnou přírodou na tom Turecku, těch hranic s Bulharskem, jo, tam je to opravdu nádherný, doufám, že se tam ještě někdy podívám, je tam hodně stromů, je to zalesněný, doslechl jsem se, že tam jsou i medvědi, takže nádherná příroda.
A to bylo už v situaci, kdy ty jsi nevěděl nebo nebylo jisté, jestli se ti podaří nebo nepodaří překročit hranice do Bulharska a jak to bude s tím evropským finále tvojí cesty?
No, tak už tam byly takový náznaky. V Česku se vyhlásil nouzový stav, tuším nějakou tu středu, 3 týdny zpátky, a v Bulharsko pořád nic. Já jsem si říkal, že ještě do toho Bulharska by to bylo dobrý, kdybych to projel. Byl jsem tehdy 5 kilometrů od hranic s Bulharskem a tehdy mi psal Krasimir z Burgasu, taková moje spojka v Bulharsku, že zrovna zavřeli hranice, taky vyhlásili nouzový stav a že mě tam nepustí. Takže už jsem si říkal, to je asi konec. Ještě tam byly takové myšlenky na to, že bych si třeba vzal trajekt z Istanbulu na Ukrajinu, ale nevěděl jsem, jako kdy to zase uzavře třeba Ukrajina a vlastně by to nebylo žádný řešení, bylo by to jenom spíš takový rizikový. A tak jsem se rozhodl, že dojedu do Istanbulu a jestli to ještě půjde, tak bych vzal nějaký let do domů, do Česka, protože jsem nechtěl úplně trávit karanténu v Turecku u toho kamaráda a radši budu doma a vymaluju pokoj.
Možná by se dalo předpokládat, že pro lidi, co rádi cestujou, co rádi tráví čas venku a co rádi poznávají jako domov za hranicemi nebo svět za hranicemi Česka, tak karanténa nebo nějaké omezení pohybu bude třeba ještě pro o něco těžší než pro jiné lidi. Tak máš nějaký tip na to, jak zvládnout 14-denní karanténu s absolutním zákazem vycházení, což je přesně to, co máš teď za sebou, nebo co teď dokončuješ?
Co vám budu povídat, to je fakt, je to pakárna, jo. Ale já už se těším, že zítra někam vyrazím, vezmu foťák. Dozvěděl jsem se, že na Praze 8 se dají pozorovat mloci, takže doufám, že dneska něco naprší a zítra budou vylejzat. Takže já nemám úplně tip, jak to přežít. Docela mi to usnadnila, no to je otázka, jestli usnadnila právě přítelkyně, která mě přivítala na letišti a tím, že jsme se potkali, že jo, tak už musela držet karanténu se mnou. Dělala to pěkně vyčúraně. A já z ní jsme teda trávili tady společně a bylo to asi o to snadnější. No. Typ úplně nemám. Já jsem psal knížku, píšu novou knihu právě o této cestě, tak mi to docela uteklo, musím říct.
Přejeme hodně zdaru teda jak s tou knížkou, tak s čímkoliv dalším, co tě teď doma po návratu a už mimo karanténu čeká. A díky moc za dnešní rozhovor pro Casablanku.
Taky moc krát děkuju za pozvání. Ještě bych si udělal maličkou reklamu. Moje první knížka o Na kole přes Afriku vychází letos, nebo no letos to jo, ale příští měsíc, 34. Takže to je jenom tak na závěr. Děkuju moc krát za pozvání. Měj se dobře.
Měj se dobře a knížku budeme objednávat online a budeme doufat, že brzo nám ta situace umožní se vidět i standardně, nejenom takhle mezi propojenými domácími studii. Díky moc, Tadáši, a ahoj.
Hezkou neděli, ahoj.
Ahoj.
Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.